Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
La Bruxelles se sărbătoresc 10 ani ai programului Parteneriatul Estic, în care este cuprinsă și Republica Moldova și alte 5 țări din fosta Uniune Sovietică.
Ambasadorul Samuel Brownback pentru libertatea religioasă din Departamentul de Stat American și de ce este nevoie de o colaborare interreligioasă în lumea contemporană.
Ce scrie presa de la București de astăzi?
Și, în final, o nouă filă a dicționarului de sunete rare.
Începem cu știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Premierul Pavel Filip se află la Bruxelles, unde astăzi și mâine sunt sărbătoriți 10 ani de parteneriat estic, un proiect al Uniunii Europene menit să apropie 6 țări foste sovietice de valorile și principiile comunitare, încurajând evoluțiile democratice, o apropiere economică, comercială și socială. Revine la microfon Ileana Giurchescu.
Declarația care trebuie să marcheze 10 ani de la lansarea parteneriatului estic nu va fi semnată de toți miniștrii de externe din Uniunea Europeană și parteneriatul estic, ci numai de Federica Mogherini, coordonatoarea politicii externe europene. Potrivit unor surse diplomatice de la Bruxelles, unde are loc reuniunea ministerială dedicată aniversării, textul declarației nu a fost schimbat, numai semnăturile nu mai apar pe document. Motivul ar fi obiecțiile Azerbaidjanului, nemulțumit că în text nu se vorbește despre integritate teritorială. Azerbaidjanul și Armenia, ambele țări participante în parteneriatul estic, sunt implicate într-o lungă dispută teritorială legată de enclava Nagorno-Karabakh, regiune din Azerbaidjan cu o majoritate armeană, care și-a proclamat independența unilateral după războiul din 1988-94. Enclava este administrată acum de etnici armeni din regiune, dar autoritățile de la Baku susțin că ar fi sprijinite și de trupe din Armenia. Inițial, Ucraina și Georgia au fost de asemenea nemulțumite de textul declarației de la Bruxelles, pentru că nu se referă clar la aspirațiile europene ale unor state membre în parteneriatul estic, respectiv nu exprimă clar șansele acestor state de a fi integrate în Uniunea Europeană. Cele două țări au acceptat în cele din urmă formularea standard mai vagă din alte declarații europene pe această temă. Din parteneriatul estic fac parte, după cum se știe, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Lansat în 2009, în cadrul parteneriatului s-au organizat, odată la 2 ani, reuniuni la nivel înalt între Uniunea Europeană și țările parteneriatului estic. Reuniunea aniversară are loc marți 14 mai la Bruxelles, delegația Republicii Moldova fiind condusă de premierul Pavel Filip.
A fost Ileana Giurchescu. Ambasadorul Samuel Brownback pentru libertate religioasă din Departamentul de Stat American a vizitat la sfârșitul săptămânii Republica Moldova, unde s-a întâlnit cu oficiali guvernamentali, lideri ambelor biserici ortodoxe, Mitropolia Moldovei și cea a Basarabiei, și a participat la un serviciu divin catolic. Ambasadorul a venit la Chișinău după ce a fost în Grecia, Bulgaria și România. Într-un interviu pe care ni l-a acordat în scurtul popas de la Chișinău, ambasadorul Brownback ne-a spus că țara sa dorește să dezvolte relațiile cu lumea ortodoxă în fața violențelor crescânde împotriva creștinilor. Liliana Barbaroși a stat de vorbă cu ambasadorul Brownback.
And my effort being here is to build...
Scopul eforturilor mele este de a construi legături cu una dintre cele mai mari biserici din regiune, pentru a o aduce mai aproape în inițiativa globală pentru libertate religioasă. De aceea am vizitat Grecia, Bulgaria, România, iar acum mă aflu aici în Republica Moldova. Scopul meu este să elimin persecuțiile religioase care se întâmplă în lume. În acest moment se atestă un nivel nemai văzut al acestor persecuții. Britanicii au sintetizat un raport în care au estimat că asistăm la ceea ce poate fi calificat aproape ca un genocid al creștinilor în Orientul Mijlociu. Și cel mai mult au de suferit în acest caz creștinii ortodoxi. De aceea noi încercăm cumva să implicăm Biserica Ortodoxă și nu doar în lupta pentru libertatea religioasă și să ajutăm minoritățile religioase să devină mai libere.
Cât de mult ați avansat cu acest demers?
Practic, din discuțiile inițiale pe care le-am avut, pot deduce că lucrurile merg destul de bine. Ce am încercat eu să fac e să conving Biserica Ortodoxă că e nevoie de implicare și mai ales în acele locuri unde oamenii sunt omorâți doar pentru că nu cred în ceea ce crede majoritatea. Sper că atât guvernul cât și Biserica Ortodoxă din Republica Moldova se vor implica în acest efort de sporire a protecției persoanelor care au nevoie de ea. În luna iulie din acest an vom organiza o conferință internațională la această temă și vom invita reprezentanții guvernamentali și ai clerului din Republica Moldova.
Cum s-a ajuns la ceea ce spuneți dumneavoastră? Înseamnă asta că lucrurile merg într-o direcție greșită?
There are a number of big factors that have gotten us to this point.
Există o serie de factori care contribuie la acest lucru. În acest moment, oamenii migrează mai mult, iar atunci când oamenii se mută, ei iau și religiile lor cu ei. Iar uneori, credințele lor contrastează cu credințele altora, ale localnicilor. Mai există și indivizi cu viziuni radicale care iau măsuri extreme față de cei care nu cred la fel ca ei. Însă dacă mai mulți actori se vor feri să se implice în soluționarea acestei probleme, nu avem șanse să obținem rezultate mai bune.
Știți la ce mă gândeam acum? Mă gândeam că ar fi minunat că Republica Moldova să-și poată aduce aportul la acest demers internațional, dar mă gândesc că ar trebui să-și rezolve mai întâi problemele de acasă și vă spun exact la ce mă refer. Promolex este o organizație neguvernamentală de la noi, care cu câteva luni în urmă a dat un studiu în care zicea că mesajul de ură în Republica Moldova este foarte răspândit. Au calculat pe rețelele sociale, sunt câte 2 minute de ură în fiecare zi și ziceau că acest mesaj de ură cel mai des apare în context religios și în context politic, iar personajul politic care îl răspândește cel mai des este Igor Dodon, președintele moldovean, care tocmai asta face, îi tratează cumva diferit pe cei care nu sunt de religie ortodoxă. Și vreau să vă întreb, iată, dumneavoastră, când faceți această invitație, cum priviți astfel de reflexe din partea politicienilor moldoveni care se duc apoi ca un bulgăreșe în societate, pentru că societatea procedează adesea așa cum fac liderii.
I wouldn't be one capable.
Nu cunosc în profunzime realitățile locale, dar ceea ce știu eu e că dacă colaborăm, putem să avem rezultate importante. Și sunt aici pentru a mă implica în stabilirea acestei colaborări.
Ați auzit cu siguranță că în Republica Moldova s-a dat în septembrie trecut un congres al familiei. Și atunci când s-a organizat această măsură, observatorii au comentat în felul următor că arată, demonstrează o înțelegere greșită acestei noțiuni de libertate religioasă, pentru că e un fel de a impune un fel anume de familie în Republica Moldova. Aș vrea să știu considerațiunile dumneavoastră, ce credeți despre acest congres al familiei și aceste concluzii.
Religious freedom is about a freedom to
practice. La modul practic, libertatea de religie este libertatea de a practica religia, fără nicio limitare și presiune. Dacă cineva are viziuni conservative, nu există nicio problemă până când ei nu dăunează altcuiva să practice credința. De exemplu, în Statele Unite ale Americii există foarte multe religii conservative care cred într-o anumită structură specifică a familiei. Problema este când se încep tensiunile între libertatea religioasă și drepturile altora. Toate aceste cazuri sunt rezolvate la Curtea Supremă de Justiție, dar practic nu există niciun conflict între opțiunea vestică și menținerea valorilor tradiționale. Aceasta face parte din libertatea de religie.
A fost opinia ambasadorului american pentru libertatea religioasă Samuel Brownback într-un interviu cu Liliana Barbaroșie. Întregul interviu îl găsiți la noi pe site la moldova.europalibera.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafi.
În minutele următoare, un interviu cu analistul politic și activistul civic Igor Boțan despre zilele de 8 și 9 mai și semnificațiile lor și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Lulea Marius Dorin nu a lăsat să treacă ziua de 12 mai fără să reamintească de Revoluția de la 1848. În acea zi s-a lansat la Brașov un program în 6 puncte, principiile noastre privind reformarea patriei, deci un proiect de țară. Or, scrie semnatarul textului apărut pe blogurile Adevărul, după 171 de ani, România nu e în stare să formuleze un proiect de țară în concordanță cu vremurile de azi. El crede că proiectul ar trebui să fie unirea Basarabiei cu România. Cităm, România, la moment, nu este întreagă pentru simplul motiv că este condusă de oameni mărunți lipsiți de orice viziune. Azi, în anul 2019, nu Rusia, nu Turcia, nu Ungaria stau în calea unirii românilor într-un singur stat. Ipocrizia, incultura și avariția clasei politice reprezintă singurul impediment în calea finalizării dezideratului național. Am încheiat citatul. Multe comentarii despre adunările publice organizate cu încrâncenare de liderul Partidului Social Democrat săptămâna trecută, ca o replică la summitul european de la Sibiu de joi. La Iași, Galați și Giurgiu, Liviu Dragnea a organizat, cităm, mitinguri ale sărăciei exploatate fără rușine de falși socialdemocrați români și care înseamnă pentru Liviu Dragnea și PSD cam ceea ce a reprezentat pentru Nicolae Ceaușescu și Partidul Comunist Român mitingul din ziua de 21 decembrie 89, scrie Mircea Morariu pe contributors.ro. Niciodată PSD n-a fost mai înjurat ca în aceste zile. Sporind și mai mult ostilitatea, Liviu Dragnea reacționează previzibil ca la mineriadă, convins că toți sunt puși de statul paralel și că, în general, universul conspiră contra sa. Notează pe republica.ro Loredana Voiculescu. Cităm, campania bezmetică orchestrată de Dragnea, am încheiat citatul, nu va avea însă succes, chiar dacă cinicii consilieri israelieni l-au asigurat că discursul urii merge la sigur, liderul PSD pierde din vedere că s-a schimbat ceva, s-a schimbat poporul pesedist. Nu mai poți să-l sperii atât de ușor cu străinii pentru că el a văzut străinii. Nu cred că e familie în România care să nu aibă pe cineva plecat în străinătate. Loredana Voiculescu. Ioana Enedogioiu pornește de la interviul acordat recent de comisarul european Corina Crețu. Aceasta s-a plâns de degradarea nivelului de competență și a profilului liderilor pesediști. Miniștrii de azi nu și-asumă absolut nimic legate fondurile europene, de pildă. Pasează hârtiile de teamă să nu fie remaniați. Aceștia, a spus Corina Crețu, nu mai sunt pesediști, sunt un fel de mutanți care au distrus și ce era bun în PSD. Drama României nu este numai că Dragnea răstoarnă totul ca să scape de pușcărie. Drama este că a dus partidul într-un asemenea hal încât nici măcar nu mai are capacitatea de a guverna decent și de a ține lucrurile pe linia de plutire. Pesediștii luciți ar trebui să știe deja că huiduielile nu sunt numai pentru Dragnea. Ele țintesc tot partidul. Am încheiat citatul. În mai multe articole apare ideea că Liviu Dragnea joacă tare pentru că s-ar baza pe afilierea la grupul european al suveraniștilor. Ioana Enedogioiu și Cristian Unteanu scriu, fără dubii, că își face iluzii deșarte. Dragnea nu știe că principala tema a suveraniștilor este adversitatea față de migrația din estul Europei, deci față de români, spune Ioana Ene. Iar Cristian Unteanu, în Adevărul, Îl cităm, euroscepticii așteptau momentul acestei campanii pentru a demara propriul lor atac devastator la România și primejdia imensă pe care ar reprezenta-o pentru țările civilizate din Europa.
Aici Radio Europa Liberă.
Într-o discuție cu Vasile Botnaru, analistul politic și activist civic Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, crede că sărbătorile de 8-9 mai n-au adus nimic nou pentru Moldova.
Modul în care s-au manifestat formațiunile politice a fost unul tradițional. Practic nu a existat nimic nou și acest lucru arată că în societatea noastră de mai mulți ani se repetă aceleași scenarii.
Dar panglica a fost mai lungă. Asta au remarcat unii fani ai lui Dodon, că a fost tocmai de 70 de metri, fără să precizeze că, de fapt, e cumpărată din China.
Este adevărat și acest lucru cred că este un răspuns la mișcările unioniste care, de ziua Unirii, pe 27 martie, de asemenea, au mășăruit cu o panglică de o lungime impresionantă. E un fel de întrecere, dar acest lucru scoate în evidență liniile de divizare din societatea noastră. Pe de o parte, avem forțele politice de stânga sau centru-stânga, care sunt reprezentate în Parlament, care a încercat să dea o semnificație specială zilei de 9 mai, ca ziua victoriei. Avem Partidul Democrat de centru-stânga, care pretinde că, așa cum ați menționat și dumneavoastră, că face un fel de mixtură dintre ziua victoriei și ziua Europei, și avem partidele de centru-dreapta, care se gândesc în primul rând la ziua Europei și la consecințele celui de al doilea război mondial.
Blocul acum, de exemplu, a fost forțat să vină și el la reprezentanții să depună flori. Au încercat în felul ăsta să împace și capra și varza. Democrații cu atât mai mult. S-au mutat cu festivitățile în fața catedralei, cedând ca și cum Piața Mare a Adunării Naționale. Până la urmă s-a reușit o atenuare a caracterului imperialist al zilei de 9 mai, așa cum îl serbează fastuos Kremlinul.
Într-o anumită măsură, cred că s-a reușit și trebuie să punem în evidență discursul domnului Igor Dodon, ținut la recepția oferită de reprezentanța Uniunii Europene. Domnul Dodon a încercat să fie foarte, foarte echilibrat, spunând că Europa, ziua Europei și prosperitatea Europei se datorează zilei victoriei. Deci, cumva, a încercat să împace cele două tabere, dar
tot pe placul lui Putin. Adictelea, nu uitați cu ei datorați ziua de azi.
Sigur, cu acest lucru trebuie să-l menționăm. După venirea lui Vladimir Putin la guvernare în Federația Rusă, au existat câteva etape, am putea spune trei etape, până la discursul de la München a fost primul, a doua etapă a fost până la anexarea Crimeei și după anexarea Crimeei avem cu totul altă Rusie, cu alte mesaje. Și aici trebuie să recunoaștem că Partidul Socialiștilor, partidele de stânga, pur și simplu împrumut de la Federația Rusă modul de a se manifesta.
De fapt, exploatează un sentiment persistent în societate. Multă lume a subliniat faptul că cei care se prezintă la memorial cu flori sau cu portretele pentru Besmertnyi Polk, regimentul nemuritor, vin din proprie inițiativă, nu vin pentru că îi cheamă partidul, pentru că le-ar plăti ca la alegeri, etc., etc.
Da, dar oricum toate aceste găselnițe vin din Federația Rusă, așa cum a fost panglica Sfântul Gheorghe la început, apoi fotografiile cu imaginile membrilor familiilor lor care au luptat în cel de-al doilea război mondial. Oricum, toate aceste manifestații sunt de împrumut și pentru socialiști, ziua de 9 mai, ca de obicei, culminează cu un concert în Piața Marii Adunări Naționale, la care sunt invitate vedete din Federația Rusă.
A fost opinia lui Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la noi pe site și în varianta video.
Despre ce scrie presa din România? Astăzi aflăm mai multe de la Tania Radu.
Lulea Marius Dorin nu a lăsat să treacă ziua de 12 mai fără să reamintească de Revoluția de la 1848. În acea zi s-a lansat la Brașov un program în 6 puncte, principiile noastre privind reformarea patriei, deci un proiect de țară. Or, scrie semnatarul textului apărut pe blogurile Adevărul, după 171 de ani, România nu e în stare să formuleze un proiect de țară în concordanță cu vremurile de azi. El crede că proiectul ar trebui să fie unirea Basarabiei cu România. Cităm, România, la moment, nu este întreagă pentru simplul motiv că este condusă de oameni mărunți lipsiți de orice viziune. Azi, în anul 2019, nu Rusia, nu Turcia, nu Ungaria stau în calea unirii românilor într-un singur stat. Ipocrizia, incultura și avariția clasei politice reprezintă singurul impediment în calea finalizării dezideratului național. Am încheiat citatul. Multe comentarii despre adunările publice organizate cu încrâncenare de liderul Partidului Social Democrat săptămâna trecută, ca o replică la summitul european de la Sibiu de joi. La Iași, Galați și Giurgiu, Liviu Dragnea a organizat, cităm, mitinguri ale sărăciei exploatate fără rușine de falși socialdemocrați români și care înseamnă pentru Liviu Dragnea și PSD cam ceea ce a reprezentat pentru Nicolae Ceaușescu și Partidul Comunist Român mitingul din ziua de 21 decembrie 89, scrie Mircea Morariu pe contributors.ro. Niciodată PSD n-a fost mai înjurat ca în aceste zile. Sporind și mai mult ostilitatea, Liviu Dragnea reacționează previzibil ca la mineriadă, convins că toți sunt puși de statul paralel și că, în general, universul conspiră contra sa. Notează pe republica.ro Loredana Voiculescu. Cităm, campania bezmetică orchestrată de Dragnea, am încheiat citatul, nu va avea însă succes, chiar dacă cinicii consilieri israelieni l-au asigurat că discursul urii merge la sigur, liderul PSD pierde din vedere că s-a schimbat ceva, s-a schimbat poporul pesedist. Nu mai poți să-l sperii atât de ușor cu străinii pentru că el a văzut străinii. Nu cred că e familie în România care să nu aibă pe cineva plecat în străinătate. Loredana Voiculescu. Ioana N. Dojoiu pornește de la interviul acordat recent de comisarul european Corina Crețu. Aceasta s-a plâns de degradarea nivelului de competență și a profilului liderilor pesediști. Miniștrii de azi nu-și asumă absolut nimic legat de fondurile europene, de pildă. Pasează hârtiile de teamă să nu fie remaniați. Aceștia, a spus Corina Crețu, nu mai sunt pesediști, sunt un fel de mutanți care au distrus și ce era bun în PSD. Drama României nu este numai că Dragnea răstoarnă totul ca să scape de pușcărie. Drama este că a dus partidul într-un asemenea hal încât nici măcar nu mai are capacitatea de a guverna decent și de a ține lucrurile pe linia de plutire. Pesediștii luciți ar trebui să știe deja că huiduielile nu sunt numai pentru Dragnea. Ele țintesc tot partidul. Am încheiat citatul. În mai multe articole apare ideea că Liviu Dragnea joacă tare pentru că s-ar baza pe afilierea la grupul european al suveraniștilor. Ioana N. Dojoiu și Cristian Unteanu scriu, fără dubii, că își face iluzii deșarte. Dragnea nu știe că principala tema a suveraniștilor este adversitatea față de migrația din estul Europei, deci față de români, spune Ioana N. Iar Cristian Unteanu, în Adevărul, îl cităm, euroscepticii așteptau momentul acestei campanii pentru a demara propriul lor atac devastator la România și primejdia imensă pe care ar reprezenta-o pentru țările civilizate din Europa. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină a Dicționarului de Sunete Rare cu Lucian Ștefănescu.
Faimoasa casă de discuri americană Blue Note, specializată în muzică de jazz și nu numai, a dat publicității la începutul anilor 1990 o compilație în 4 volume intitulată Blue Break Beats. Muzica de pe această antologie, ne spune un cronicar de la AllMusic, datează de la sfârșitul anilor 1960, începutul anilor 1970, când artiștii soul jazz din portofoliul Blue Note au început să experimenteze sonorități funk și rock, creând fuziuni electrice dense concentrate mai mult pe ritm decât pe improvizație. Niciuna din aceste muzici n-a primit la vremea respectivă critici elogioase de la puriștii jazzului, dar pe la sfârșitul anilor 1980, începutul anilor 1990, zeci de disc jockey, hip-hop și dance au descoperit acele discuri vechi și au început să folosească tranșe sonore originale, să le sampleze, ca să folosim un anglicism la modă, în piese hip-hop, rap și dance. Pe la sfârșitul ultimei decade a secolului trecut, această fuziune a devenit foarte la modă și profitabilă. Și de aceea, Blue Note a adunat muzica aceea originală, veche, pe cele 4 volume Blue Break Beats. Noi ascultăm acum piesa Suki Suki a gitaristului Grant Green, care apare pe primul volum al acestei antologii, cu precizarea că în fila pentru internet a acestui articol veți putea găsi varianta acestui cântec lansat în 1993 de trupa US3 pe albumul Hand on Torch. Căutați deci Dicționarul de Sunete Rare la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Rodaru de la Sănătate Info.
Ieri de ziua profesională asistenților medicale, echipa spitale.md împreună cu platforma esănătate.md a desemnat cel mai apreciat asistent medical dintr-o instituție medicală republicană, municipală și raională. Asistentele nominalizate au fost alese în baza votului de către pacienți. Astfel, cel mai apreciat asistent medical dintr-un spital raional a fost nominalizat Angela Vieru din cadrul Spitalului Raional Glodeni. Elena Roșca a fost aleasă din cadrul unei instituții de nivel terțiar, Institutul Oncologic, și Vera Busuioc din Spitalul Clinic Municipal numărul 1. Ministerul Sănătății și Autoritatea Statului responsabile de protecția datelor cu caracter personal nu au îndeplinit o mare parte din recomandările Curții de Conturi referitor la aducerea în legalitate a sistemului informatic pentru medicina primară. Softul pentru medicina de familie a început să fie dezvoltat în anul 2014, după o licitație dubioasă, un dosar penal deschis de CNA, care însă nu s-a finalizat cu nimic, și cu cheltuieli din bugetul public de 1 milion de euro. Au trecut 5 ani în care tot autoritățile recunosc că acest sistem a fost pus în funcțiune și menținut dincolo de litera legii. Constatările aparțin Curții de Conturi, care a realizat un raport privind funcționalitatea softului. Prezentarea raportului a fost făcută cu ușile închise. Presa nu a avut acces pe motiv că ar fi fost prezentate date cu caracter personal.
Cu recomandările din Sănătate Info punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicuden și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.